Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'du. Ya, pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada, apa kabar Anda hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya, dan senantiasa dalam perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga semoga senantiasa istiqomah menuntut ilmu syar'i bersama Radio Fajri. Pendengar, alhamdulillah senang saya Haris bisa kembali menyapa Anda hari ini di hari Jumat yang penuh dengan berkah insyaallah, dan juga bertepatan di tanggal 13 Syakban 1445 Hijri ya. Tak terasa tinggal beberapa hari lagi kita akan menyambut datangnya bulan Ramadan. Semoga Allah sampaikan umur kita ke bulan Ramadan dan juga bisa maksimal beribadah di bulan suci Ramadan. Amin. Pendengar, seperti biasa di hari Jumat kita akan kembali di acara Inspirasi Fajar Imani dalam rubrik Sirah Nabawiyah, kembali melanjutkan pelajaran Sirah Nabawiyah bersama Al-Ustadz Herman Sabtaji STHI MM Hafizahullah Ta'ala. Dan alhamdulillah beliau telah hadir bersama kita di studio Radio Fajri. Kita akan sapa saja beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar Kang?
Sehat, alhamdulillah. Haris. Alhamdulillah Ustaz sehat.
Alhamdulillah, masyaallah.
Ustaz sehat juga ya, Ustaz.
Alhamdulillah, alhamdulillah pada kesempatan hari yang penuh berkah ini kita dipertemukan oleh Allah kembali.
Baik, masyaallah. Dan pendengar di manapun berada, insyaallah selama kurang lebih 1 jam ke depan sampai dengan jam 10 ini kita akan kembali belajar Sirah Nabawiyah, dan kali ini berkaitan dengan As-Sabiqunal Awwalun ya. Kemarin sudah disampaikan ada banyak Ustaz ya. Dan baru 3 yang disampaikan. Istri Nabi SAW, kemudian juga saudara istrinya, dan juga ada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Nah, kita akan lebih mendalami lagi terkait dengan As-Sabiqunal Awwalun, dan nanti Ustaz akan memaparkan materinya selama kurang lebih 30 menit. Dan insya Allah nanti Anda pendengar kami berikan kesempatan untuk ikut berdiskusi juga, bertanya. Dan silakan bisa dikirimkan pertanyaannya ke 0811 11 10 993, 0811 11 10 993. Baik Ustaz, kami persilakan untuk memaparkan materinya berkaitan dengan As-Sabiqunal Awwalun. Tafadhal Ustaz.
Baik, terima kasih. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, amma ba'du. Dengan Fajri, di mana saja Anda berada, semoga Allah mengkaruniakan kepada kita keistiqomahan dan rahmat untuk kita semua di sepanjang hari ini dan seterusnya. Insyaallah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan untuk kita melanjutkan kembali pembahasan kita seputar Sirah Nabawiyah atau menapak tilasi biografi kehidupan Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan lanjutkan pembahasan seputar As-Sabiqunal Awwalun, orang-orang yang pertama kali masuk Islam di zaman periode dakwah sirriyah atau dakwah secara rahasia, dakwah secara sembunyi-sembunyi yang dilakukan oleh Nabi di 3 tahun pertama kenabian beliau. Ini tentu saja dimaksudkan adalah untuk menyelamatkan dakwah itu sendiri, menjaga eksistensi Islam. Maka Nabi Muhammad SAW diwahyukan oleh Allah, diilhamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk dakwah ini di periode awal tidak terang-terangan, tetapi dilakukan secara rahasia, memilih orang-orang tertentu yang memiliki kriteria ataupun sifat-sifat tertentu agar lebih mudah, agar lebih maslahat untuk dakwah selanjutnya. Maka ditargetkanlah oleh Nabi Muhammad SAW orang-orang yang sekiranya akan ditawarkan masuk Islam dan besar peluang mereka untuk masuk Islam. Kita kemarin sudah bahas bahwa kriteria yang dipilih oleh Nabi yang pertama adalah orang-orang yang memang sejak zaman jahiliyah mereka berakhlak mulia. Mereka adalah orang-orang yang menyukai kejujuran, hidup kemulia, hidup dengan mulia. Kemudian juga mereka adalah orang-orang yang jujur, pemberani, ya, dan cenderung kepada kebenaran. Tidak mengikuti hawa nafsu, tidak terpengaruh dengan adat-adat jahiliyah yang saat itu menyebar luas. Ini kriteria yang pertama. Kriteria yang kedua, beliau mengkonsentrasikan pada para pemuda. Para pemuda yang identik mereka menyambut atau minimal penasaran dengan sesuatu seruan yang dianggap baru. Ya, padahal apa yang dibawakan oleh Nabi sebenarnya bukan yang baru sama sekali, tapi Nabi Muhammad SAW ingin mengembalikan, ya, ingin mendakwahkan sesuatu yang diajarkan oleh kakek moyang mereka, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu menyembah hanya Allah, hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka para pemuda ini kemudian mengulurkan tangannya, mereka kemudian bergabung, ya, dan bahkan mereka kemudian menjadi para pejuang di sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu dikarenakan memang mereka sedikit sekali bebannya, mereka lebih giat, ya, bisa lebih aktif dibandingkan dengan yang di atas mereka. Nah, mendingan di mana saja Anda berada, kemudian juga kita membahas beberapa orang, ya, yang termasuk di dalam As-Sabiqun Al-Awwalun. Yang pertama adalah istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha. Kemudian juga sepupu Khadijah yang bernama Waraqah bin Naufal, ya. Dan kita juga membahas sosok Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Ya. Nah, kita pada kesempatan kali ini coba untuk mendalami kembali, ya. Kenapa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an ini termasuk prestasi Nabi Muhammad SAW yang luar biasa, ya, di mana keislaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an membuka banyak sekali pintu hidayah bagi tokoh-tokoh Quraisy, tokoh-tokoh muda Quraisy. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an nama aslinya adalah Abdullah bin Utsman bin Amr bin Ka'ab bin Sa'id bin Sa'ad bin Tamim bin Taim, ya, kemudian bin Murrah bin Lu'ay bin Ghalib bin Fahar. Ya. Dari namanya kita sudah tahu bahwa dia adalah keturunan, satu garis keturunan dengan Nabi Muhammad SAW dari kakek beliau yang bernama Murrah bin Lu'ay bin Ghalib bin Fahar. Ya. Hanya saja kakek dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ini membuka kabilah baru namanya kabilah Bani Taim. Ya, sehingga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an ini kabilahnya namanya Bani Taim, ya. Beda dengan Nabi yang punya kabilah namanya Bani Hashim, gitu ya. Jadi di situ, ya. Usianya dengan Nabi hanya selisih 2 tahun dan Abu Bakar lebih muda dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka bersahabat, ya, dua orang ini bersahabat sejak zaman jahiliyah, sejak belum adanya Islam. Sehingga ada kedekatan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tahu karakter atau sifat dari Abu Bakar, dan sebaliknya Abu Bakar juga tahu. Ketika Nabi Muhammad SAW menawarkan Islam, maka Abu Bakar tahu bahwa ini adalah seruan yang mengandung kejujuran, ya, seruan yang dipenuhi dengan kebenaran, ya, yang dibawakan oleh sahabatnya yang terdekat yang dapat dipercaya, yang tidak pernah berdusta, ya, yang selalu memegang amanah dengan sebaik-baiknya, yaitu Muhammad SAW. Maka tak ragu sedikit pun Abu Bakar kemudian menerimanya, ya, tanpa ragu sedikit pun. Hal ini pernah dikatakan oleh Nabi, ma aradtul islama ala ahadin illa kanat lahu kabwah. Tidaklah aku menawarkan Islam kepada seseorang melainkan orang itu minimal ragu, ya. Banyak juga yang langsung nolak, gitu kan. Illa Abu Bakrin, kecuali Abu Bakar, fa innahu lam yatalaqsam, ya, fi qawlihi. Kecuali Abu Bakar, ia tidak terbata-data dalam perkataannya. Artinya Abu Bakar langsung yakin, ya, ketika Nabi Muhammad SAW menawarkan Islam. Ya, maka masuklah Abu Bakar ke dalam Islam dan baik, ya, di dalam Islamnya. Memang benar dikatakan dalam sebuah kaidah mengatakan, hiyarukum fil jahiliyah, hiyarukum fil Islam. Ya, orang yang terbaik di zaman jahiliyah, maksudnya kan walaupun zaman penuh kerusakan, banyak kesyirikan, banyak kemaksiatan, tetap saja itu tidak semuanya. Ada orang-orang yang tetap menjaga nilai-nilai kebaikan. Mereka tidak mau menyembah berhala, mereka tidak mau mendatangi dukun, mereka tidak menyentuh minuman keras, ya. Mereka tidak melakukan perzinahan. Ada orang-orang seperti itu. Dan salah satunya adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dia sudah menjadi orang baik sebelum masuk Islam. Maka ketika Rasulullah SAW menawarkan Islam, ya, dan kemudian dia terima, maka dia pun menjadi orang Islam yang terbaik juga. Selain Nabi Muhammad SAW, ya, di bawah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahkan pertolongan ataupun juga bantuan yang diberikan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an itu sangat besar sekali, dan terutama di era-era Islam pertama, ya, di zaman-zaman saat dakwah sirriyah ini, ya. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an bukan hanya dia semangat untuk mempelajari Islam, dia juga semangat untuk menyebarkan Islam kepada saudara-saudaranya, kepada teman-temannya, ya, yang lainnya, kepada generasi muda. Sehingga akhirnya di periode awal itu, selain dakwah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkat dakwah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, maka masuk Islamlah orang-orang lainnya, ya. Makanya selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an memiliki peranan yang paling menonjol dibandingkan dengan sahabat-sahabat yang lainnya. Beliau Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an itu adalah sosok yang sangat peduli kepada sesama manusia. Dia sangat mencintai Islam dan sangat antusias mendakwahkan dan memperkenalkan Islam kepada orang-orang yang ditemuinya. Ya, kecintaannya terhadap agama dan juga kepeduliannya terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya menjadikan semangat dakwah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menyala-nyala. Ya, jadi ingat ya, ya, dia menggabungkan dua hal, kecintaan kepada Islam dan sayang dia kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Ya, maka jadilah dia itu sangat semangat untuk mendakwahkan Islam. Maka demikian juga kita. Ya, kalau kita bangga dengan keislaman kita, kita merasa bersyukur Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita Islam, ya. Sementara di sekitar kita, keluarga kita, teman-teman kita yang kita sayang kepada mereka, yang kita peduli kepada mereka, ya. Maka pastilah ada usaha maksimal, ada usaha yang dilakukan oleh kita untuk memberikan pemahaman Islam, untuk memberikan mereka, berusaha menuntun mereka agar tamasuk, agar berpegang teguh kepada Islam. Dan itulah normalnya, ya. Harusnya begitu, ya. Maka inilah yang dilakukan oleh sahabat Abu Bakar, bahkan Abu Bakar melakukannya dengan penuh antusias, ya. Maka di periode tahap awal ini di dakwah Syria ini banyak sekali sahabat yang masuk Islam lewat tangan Abu Bakar. Sebut saja misalkan Utsman bin Affan radhiyallahu an, ya, khalifah ketiga di dalam Islam, ya, sekaligus juga menantu Nabi, ya, masuk Islam melalui tangan Abu Bakar Siddiq karena mereka juga teman, ya. Kemudian Az-Zubair ibnu Awam, ya, Az-Zubair juga masuk Islam lewat Abu Bakar. Siapa dia? Dia yang sahabat yang besar sekali kecintaannya kepada Nabi. Dia siap mengorbankan apa saja, berkorban untuk Islam, untuk Nabi Muhammad SAW, sampai dijuluki sebagai Hawari Rasulullah SAW, pembela Nabi Muhammad SAW. Lantas ada sahabat Abdurrahman bin Auf, ada Sa'ad bin Abi Waqqas, dan ada Talhah bin Ubaidillah. Dan ada yang lainnya. Kita sebutkan lima, karena lima orang ini termasuk sahabat yang sangat istimewa. Ya, di zaman Nabi itu, ya, ada 100 ribuan orang manusia yang beruntung menyandang statusnya sebagai sahabat Nabi. Kenapa? Karena pernah bertemu dengan Nabi, beriman kepada Islam, beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lantas mereka wafat dalam keadaan iman. Itu maka mereka masuk kategori sahabat. Dan sahabat ini karena jumlahnya banyak, mereka bertingkat-tingkat posisinya di dalam Islam. Ya. Ada orang yang baru masuk Islam misalkan ya tahun 13 Hijriah misalkan, atau tahun ke-12 Hijriah, berarti baru bertemu dengan Nabi beberapa bulan. Tapi karena dia beriman, bertemu dengan Nabi dan wafat dalam keadaan Islam, dia menyandang status sebagai sahabat. Ya, tetapi enggak sama dengan orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Gitu ya. Nah, kalau para sahabat ini kemudian digolongkan, ya, keterbaikan mereka, ya, kemudian juga kedekatan mereka di dalam Islam, pengorbanan mereka terhadap Islam, maka kalau disebutkan siapa sahabat terbaik Nabi, ya, satu orang sebutkan, maka kita bisa menyebut Abu Bakar. Dua orang, maka kita akan menyebut Abu Bakar dengan Umar. Empat orang, maka kita akan menyebut Khulafaur Rasyidin, Ya. Nah, setelah yang empat orang itu ada 10 sahabat yang disebut al-asyru al-mubasysyiruna bil jannah. 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga. Siapa mereka? Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ya, radhiyallahu anhum, 4 orang, ya. Ditambah 6 orang, ya. Siapa mereka? Yaitu Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talhah bin Ubaidillah, Sa'id bin Zaid, dan satu lagi namanya Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Nah, bayangkan ya. Jadi 10 orang sahabat yang terbaik masuk, yang 10 orang sahabat terbaik yang dijanjikan masuk surga, dan 5 orang diantaranya, setengahnya ya, masuk Islam lewat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Luar biasa. Ya. Nah, ini belum lagi yang lainnya ya, ada budak, ada sahabat yang lainnya itu masuk Islam melalui tangan Abu Bakar. Ya. Dan ya, para sahabat ini yang masuk Islam lewat Abu Bakar ini kebanyakan adalah usianya adalah usia-usia muda. Sebut saja Zubair bin Awam. Ketika dia masuk Islam dia berusia 15 tahun. Talha bin Ubaidillah 16 tahun. Sa'ad bin Abi Waqqas 17 tahun. Utsman bin Affan 28 tahun dan Abdurrahman bin Auf 30 tahun. Masih sangat muda sekali. Di kita ya masih 40 juga masih pemuda nih ya. Kang Haris juga 30-an masih muda. Ya, saya 40-an masih muda gitu ya. Apalagi tadi sahabat-sahabat yang kita sebutkan tadi. Mereka sangat muda ya. Nah, lantas mereka masuk Islam tadi karena kebersihan fitrah mereka, mereka belum terlalu lama tenggelam ke dalam kejahiliahan. Mereka juga menjadi pejuang karena salah satunya mereka belum banyak beban yang mereka harus tanggung, ya, sehingga lebih ringan kaki, langkah kakinya. Ditambah juga mereka adalah orang-orang idealis, ya, karena orang-orang anak muda itu biasanya idealis, ya, mereka punya ide, mereka punya gerak, ya, kemudian juga mereka siap berkorban. Maka Abu Bakar mendakwahi mereka dan kemudian masuk Islam. Gitu ya. Dan kemudian ya mereka inilah ba'da Rasulullah SAW, setelah Nabi Muhammad SAW dan juga sahabat-sahabat senior seperti Abu Bakar dan yang lain-lainnya, maka Islam itu mereka gendong, gitu istilah zaman sekarang tuh. Ya mereka mempunyai peran yang sangat luar biasa. Nah, ini jadi juga pelajaran buat kita untuk bisa memberikan kepercayaan dan pendidikan kepada generasi muda. Ya. Kalau kita melihat generasi muda sekarang, apa yang disebut dengan Gen Z, ya generasi milenial atau apalah ya, itu kita melihat sebagian di antara mereka ada yang tawuran, ada yang melakukan kenakalan-kenakalan remaja, ya, atau mungkin mereka sibuk di depan HP, di main game dan yang lain-lainnya, ya, itu mungkin membuat kita punya pandangan miring kepada anak-anak muda itu, ya. Tetapi ketahuilah mungkin ada pemuda-pemuda yang jatuh kepada kebiasaan-kebiasaan negatif seperti itu karena mereka tidak diarahkan. Mereka tidak diberikan peran, ya. Kalau seandainya mereka mendapatkan pengarahan yang bagus gitu ya, mereka mendapatkan pendidikan ya dan juga diberikan peran mereka yang luar biasa, tentu mereka akan berguna sekali buat dakwah Islam dan mereka itu sejatinya adalah penerus estafeta kebangkitan, kejayaan umat. Ya, kalau kita enggak memberikan kepercayaan, kita enggak memberikan mereka peran, gimana mereka nanti ketika waktunya tiba itu bisa menggantikan posisi kita sebagai orang-orang tua. Gitu ya. Nah, ini ya. Inilah yang dilakukan ya. Jadi sahabat-sahabat itu kemudian mereka mendakwahkan Islam, menjadi pejuang-pejuang Islam gitu ya. Nah, kemudian juga ada beberapa hal yang menyebabkan dakwah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an lebih langsam ya dibandingkan dengan sahabat yang lainnya ya. Lebih lancar ya dan lebih memiliki pengaruh ya. Kenapa? Yang pertama, sosok Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an kita katakan tadi sudah memiliki akhlak yang mulia ya, yang disenangi oleh banyak orang. Gitu ya. Nah, memang akhlak mulia ini dia ibarat dua mata uang ya, di mana saja ya itu berada maka orang-orang akan menyukainya. Ya. Yaitu apa? Yaitu dia adalah seorang yang banyak membantu, peduli terhadap sesama ya, dan juga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an adalah orang yang gampang atau supel, mudah bergaul. Ya. Nah, ini karakter Abu Bakar As-Siddiq. Karena memang seorang pedagang kan biasanya lebih luwes gitu kan, ya, lebih fleksibel gitu ya, lebih toleran ya, gitu. Ya, inilah karakter pertama yang menyebabkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an disenangi dan lebih mudah mempengaruhi orang lainnya, ya. Kemudian yang kedua adalah bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an adalah orang yang berilmu. Ya. Beliau menguasai suatu ilmu yang sangat disenangi, digandrungi dan juga menjadi ciri khas ya dari bangsa Arab, yaitu ilmu tentang nasab keturunan. Ya. Nah, ini ilmu nasab keturunan itu dikuasai oleh Abu Bakar, bahkan banyak orang yang datang ke rumah Abu Bakar sekedar ingin menanyakan tentang nasab dia atau nasab orang-orang selain beliau itu. Ya. Jadi itulah peran dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang sangat luar biasa di periode awal Islam, gitu ya. Kemudian sahabat yang lain yang masuk Islam di periode awal adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya. Ali bin Abi Thalib ini adalah putra dari paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Thalib. Abu Thalib sendiri adalah beliau ini paman Nabi sekaligus mungkin kalau sekarang dikatakan ayah angkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena setelah kakek beliau meninggal dunia, Abdul Muthalib, ya, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diurus dan diasuh oleh Abu Thalib. Sampai beliau dewasa, sampai beliau mandiri menikah. Gitu ya. Nah, ketika beliau sudah mandiri, sudah menikah, ya, beliau ingin membalas jasa dari Abu Thalib ini. Dan kebetulan Abu Thalib di masa tuanya bukanlah orang yang berkecukupan. Sementara anak-anaknya banyak dan masih kecil-kecil. Gitu ya. Sehingga Nabi menawarkan, bagaimana kalau Ali bin Abi Thalib gantian, saya yang mengasuh, saya yang mengurus, saya yang membiayai. Ya. Maka Abu Thalib tentu tidak keberatan, ya. Dia mengatakan, ya, terserah engkau mau ambil Ali atau yang lainnya, bagiku tidak masalah. Yang penting anakku Aqil, ya, anaknya Abu Thalib yang paling bungsu itu selalu berada di sisiku. Ya. Selebihnya terserah kalian, gimana mau bantu saya, mau ambil siapa silakan, ya. Dan Ali bin Abu Thalib ini punya 3 anak, ya, laki-laki. Namanya Ja'far, Aqil dan Ali. Ya, maka Nabi Muhammad SAW mengambil Ali untuk diurus, dinafkahi, ya, dan juga dididik tentu saja. Ya. Nah, kemudian ketika Ali tinggal bersama dengan Nabi, terlihat ya bahwa Ali bin Abi Thalib adalah sosok yang cerdas, sosok yang pintar, sosok yang berani, ya. Ya, dan fitrahnya karena bersama dengan Nabi terjaga. Begitu Nabi Muhammad SAW diutus, maka beliau tawarkan Islam, beliau jelaskan Islam, dan tanpa ragu Ali pun masuk Islam. Dan Ali ketika itu berusia 9 atau 10 tahun. Ya, ada juga yang mengatakan berusia 7 tahun, ya, tapi antara 7 sampai 10 tahun. Gitu ya. Jadilah Ali bin Abi Thalib adalah orang yang pertama kali masuk Islam dari golongan anak-anak. Ya. 10 tahun juga masuk kategori anak-anak kan, ya. Gitu ya. Jadi 10 tahun ya. Jadi Ali bin Abi Thalib adalah termasuk as-sabiqunal awwalun dari kalangan anak-anak. Ya. Nah, kemudian sosok yang kelima ya, yang termasuk as-sabiqunal awwalun adalah Zaid bin Harisah, mantan budak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mantan budak karena oleh Nabi Muhammad SAW kemudian dibebaskan dan diangkat menjadi anak angkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa Zaid bin Harisah? Ya, Zaid bin Harisah ini nama aslinya adalah Zaid bin Harisah bin Surahbil Al-Ka'bi. Ya. Kok kenapa bisa dia sebagai jadi budak? Ya, jadi ceritanya saat Zaid bin Harisah ini masih kecil, dia bepergian bersama ibunya. Ya. Tiba-tiba kemudian datang serangan dari musuh yang menculiknya. Ya. Nah, maka Zaid pun kemudian ditangkap dan kemudian dijadikan budak. Itu mungkin kehidupan zaman jahiliyah ya, atau sekitar 1500 atau 1600 tahun yang lalu seperti itu. Gitu ya. Maka dia kemudian diculik ya, kemudian dijadikan budak Setelah itu dijual. Dijual di pasar budak, ya. Ya, di pasar ukas ya, bukan sebenarnya bukan khusus budak, tapi ada spot, ada tempat untuk menjual budak, ya. Akhirnya Zaid kecil ini yang statusnya sebagai budak kemudian dibeli oleh seorang penduduk Mekah namanya Hakim bin Hizam. Ya, nanti Hakim bin Hizam ini masuk Islam, ya. Masuk Islam, dan ini adalah keponakan dari Khadijah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah dibeli oleh Hakim bin Hizam, ya, maka Hakim bin Hizam kemudian menghadiahkan Zaid bin Harisa ini, menghadiahkan budak bernama Zaid bin Harisa ini kepada Khadijah. Dan Khadijah istri Rasulullah SAW kemudian menghadiahkan budak tersebut, yaitu Zaid bin Harisa, kepada Nabi Muhammad SAW. Kendati posisinya sebagai budak, Nabi Muhammad SAW sangat mencintai Zaid bin Harisa. Bahkan dianggap anak oleh Rasulullah SAW. Ya, dan itu wajar karena Nabi Muhammad SAW ketika itu belum punya anak laki-laki. Ya, dan kemudian pernah punya anak laki-laki, tapi semuanya meninggal sebelum dewasa. Sehingga Zaid bin Harisa ini seolah-olah mengisi, ya, posisi tersebut sebagai anak laki-laki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gitu ya. Nah, akhirnya tinggal bersama dengan Nabi, ya, dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dicintai oleh beliau. Ada satu kejadian, ya, yaitu di mana ketika Harisah bin Surahbil, ayah asli dari Zaid bin Harisah ini, kemudian berhasil menemukan Zaid bin Harisah yang rupanya saat itu menyandang status sebagai budak, ya, dan di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka Harisah bin Surahbil, ayah kandung dari Zaid bin Harisah ini, kemudian mendatangi Nabi, ya, dan ingin menebus Zaid bin Harisah itu dengan uang, ya, membebaskannya, kemudian diminta untuk kembali ke rumahnya, ya. Maka kemudian Nabi Muhammad SAW menjawab dengan halus, tidak menolak, tidak mengiyakan. Beliau mengatakan, Anda tak perlu bayar apapun. Cukup tanyakan kepada Zaid, jika dia mau pergi bersama kalian, mau kembali ke orang tuanya, silahkan. Tapi kalau dia ingin tetap tinggal bersama saya pun, silahkan. Ya, maka segera ketika itu mereka menemui Zaid, ya, dan meminta dia untuk pulang. Tetapi Zaid ini, karena dia sangat dekat dengan Nabi, sangat sayang dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Zaid bin Harisah itu kemudian memilih bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu ya. Inilah, ya. Maka sangat dekat sekali, ya. Sampai-sampai orang-orang itu memanggilnya dengan nama Zaid bin Muhammad. Ya. Nah, ini kata Abdullah bin Umar yang mengatakan, "Anna Zaid bin Harisah maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma kunna nad'uhu illa Zaid bin Muhammadin." Ya, hatta nazzala al-Qur'an, "Ud'uhum li'abaihim huwa aqsatu indallah." Ya. Dahulu kami biasa memanggil Zaid bin Harisah, mantan budak Rasulullah SAW, dengan sebutan Zaid bin Muhammad, ya, karena ini anak angkat kesayangan Nabi Muhammad SAW, gitu ya. Kami panggil dengan Zaid bin Muhammad sampai kemudian turunlah firman Allah Subhanahu Wa Taala yang melarang seseorang dipanggil dengan nama bukan ayahnya, ya, harus dengan nama ayahnya, yaitu Zaid bin Harisah, Harisah bapaknya. Ya, sementara Nabi Muhammad SAW walaupun dekat, walaupun sayang, bukanlah ayah kandung, jadi tidak boleh. Ya, turunlah firman Allah, "Ud'uhum li'abaihim huwa aqsatu indallah." Ya, panggillah mereka, anak-anak angkat itu, dengan memakai nama bapak-bapak mereka. Ya, itulah yang lebih adil di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itu. Ya, nah, karena dekat seperti itu, maka diserukan, ya, Islam kepada Zaid bin Harisah, dan Zaid bin Harisah pun ketika itu tanpa ragu sedikit pun dia pun kemudian menyatakan keimanannya, ya. Maka jadilah Zaid bin Harisah ini adalah orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan hamba sahaya, ya, dari budak, Nah, jadi di sini kita bisa membagi klasifikasi. As-sabiqun al-awwalun, orang-orang pertama kali masuk Islam, yaitu sekitar 10 orang pertama misalkan, ya. Dari kalangan wanita siapa? Khadijah. Dari kalangan anak-anak siapa? Ali bin Abi Thalib. Dari kalangan ahli kitab siapa? Warraq bin Nawfal. Dari kalangan hamba sahaya siapa? Zaid bin Harithah. Itu ya. Nah, inilah ya, pendengar Fajri, di mana saja Anda berada, kisah kita pada kesempatan kali ini yaitu orang-orang pertama kali masuk Islam dan bagaimana peran sentral Abu Bakar Siddiq yang sangat menonjol di awal-awal Islam, yang dikarenakan kebaikannya, dikarenakan keunggulannya dan sifat-sifat yang dia dari beliau. Ya, demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.
Baik, Masya Allah Ustaz, terima kasih banyak. Jazakallahu khairan kafiran atas ilmu yang disampaikan. Masya Allah, yang mendengar dimanapun berada, bertambah lagi pengetahuan kita terkait dengan As-Sabiqunal Awalun. Tadi sudah disampaikan ada banyak sebenarnya yang pertama kali masuk Islam, dan disampaikan di pertemuan sebelumnya dan pertemuan ini ada istri Nabi Muhammad SAW yaitu Khadijah radhiyallahu anha, kemudian juga ada sepupunya, sepupu Khadijah yaitu Warraq bin Nawfal, kemudian sahabat Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Ali bin Abi Thalib dan Zaid bin Harithah, ya. Dan silakan bagi Anda pendengar yang ingin bergabung, kemudian juga ingin bertanya, bisa ke 0811 11 10 993 0811 11 10 993. Baik, insya Allah kami akan tanggapi pertanyaan-pertanyaan dari Anda setelah jeda berikut. Tetap bersama kami di 99.3 Fajri FM, suara kebangkitan Islam. Ya, baik pendengar yang berbahagia, dimanapun Anda berada, masih di acara Inspirasi Fajar Imani di rubrik Sirah Nabawiyah, masih bersama Al-Ustadz Herman Sabtaji, STHI MM, Hafizullah Ta'ala. Dan kali ini pendengar, kita sedang membahas terkait dengan pembahasan As-Sabiqunal Awalun, orang-orang yang pertama masuk Islam. Silakan, sekarang kita akan coba buka sesi diskusi dan juga tanya jawab. Buat Anda pendengar yang ingin bertanya, bisa ke 0811 11 10 993 ya. 0811 11 10 993. Baik pendengar, kita akan coba buka pesan-pesan yang sudah Anda kirimkan. Ini Masya Allah Ustaz, banyak yang bergabung, tapi nampaknya baru absen aja nih Ustaz ya. Mungkin masih mempersiapkan pertanyaannya. Baik, ada Ibu Lisa di Sawangan, selamat bergabung. Kemudian Ibu Iwo juga ikut menyimak. Ada Dede, alhamdulillah nyimak juga Pak Ustadz. Dan Ibu Sainisi juga di Jati Uwung ikut menyimak juga, barakallahu fikum. Baik, kemudian ada dari hamba Allah Ustadz di Bogor, berkaitan dengan ini Ustadz ya, tema kita. Pesannya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, As-Sabiqunal Awalun, orang yang pertama kali masuk Islam, ini apa keutamaan mereka Ustadz dibandingkan dengan yang lama masuk Islamnya?
Ya,
ya.
Baik, ya. Silakan Ustadz. As-Sabiqunal Awalun artinya adalah orang-orang yang mendahului kita lebih awal masuk Islam. Ya, jadi mereka ini menghadapi tantangan-tantangan yang luar biasa, di mana ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan Islam, ya, mayoritas masyarakat ketika itu jatuh ke dalam kesyirikan-kesyirikan, penyimpangan-penyimpangan yang luar biasa. Dan mereka kemudian alhamdulillah menerima Islam itu dan kemudian menanggung resikonya, ya. Nanti kita akan ceritakan apa yang ditanggung oleh As-Sabiqunal Awwalun itu ketika mereka mempertahankan keislamannya. Ada yang diusir oleh keluarganya, ada di antara mereka yang dianiaya, ada di antara mereka yang diboikot, ya, dan berbagai macam ujian lain yang sangat luar biasa, dan mereka tidak bergerak, tidak goyang sedikit pun. Ya, oleh karena itu mereka mendapatkan pahala yang luar biasa karena kesabaran mereka, karena istiqomahnya mereka. Dan di dalam Al-Qur'an disebutkan, di dalam Quran surat At-Taubah ayat yang ke-100, Allah Subhanahu wa taala berfirman, As-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan dari kalangan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, radhiyallahu anhum wa radu'an, maka Allah ridho kepada mereka. Ya, jadi kalau ridho itu apa artinya? Ya, kalau ridho itu sebesar apapun ketika mereka melakukan kesalahan, Allah akan ampuni. Kenapa? Karena pahala mereka, ya, amal yang mereka lakukan itu sanggup menghapuskan kesalahan-kesalahan mereka. Pahala mereka jauh lebih besar. Ya, waradu'an, dan Allah pun mempersaksikan hati-hati mereka. Ya, Allah, hanya Allah yang mengetahui hati seseorang, dan Allah persaksikan bahwa para sahabat, ya, terutama as-sabiqunal awwalun, mereka ini telah benar ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Telah benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala, ya, itu berikan keridhaan. Pasti kalau udah diridhoi ini pasti masuk surga, kan? Gitu ya. Allah janjikan surga. Masih banyak lagi, ya, keistimewaan-keistimewaan yang lainnya. Demikian. Ya.
Iya, baik, Masya Allah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Jadi demikian ya, hamba Allah di Bogor, banyak sekali keutamaan dari as-sabiqunal awwalun ya. Baik, berikutnya Ustaz, ada pertanyaan dari pendengar kita di Bogor, ada Pak Putra. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam
warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Ustaz, yang termasuk as-sabiqunal awwalun itu siapa aja Ustaz? Kalau dilihat dari kurun waktunya Ustaz, setelah Nabi menerima wahyu itu, sampai tahun berapa tuh yang termasuk golongan as-sabiqunal awwalun?
Ya, ya.
Tafadhal.
Baik, as-sabiqunal awwalun ini adalah orang-orang yang pertama kali masuk Islam di periode awal, yaitu dakwah Sirriyah, ya, dan setelah Sirriyah, yaitu Jahriyah di awal-awal tahun. Jadi, kemungkinan besar ya, ini kita tidak bisa memastikan juga, bahwa as-sabiqunal awwalun adalah orang-orang yang pertama kali masuk Islam di 5 tahun pertama dakwah Nabi Muhammad SAW. Yang jumlah mereka sekitar 60-100 orang. Ya, maksudnya kenapa kok banyak itu antara 60-100 orang? Karena ada beberapa sahabat yang dikatakan bahwa sebagian ulama ahli sejarah mengatakan ini masuk as-sabiqunal awwalun. Yang lain mengatakan tidak masuk. Ya, tapi kalau kita ingin membuat batasan as-sabiqunal awwalun itu adalah mereka yang pertama kali beriman di 5 tahun pertama, ya, dari kenabian, ya, yaitu 3 tahun di periode Sirriyah dan 2 tahun di periode dakwah Jahriyah, dakwah secara terang-terangan. Gitu ya. Siapa mereka? Banyak ya, kita tidak sebutkan, tapi yang kita sudah sebutkan tadi ya, ada Abu Bakar Siddiq, ada Khadijah, ada anak-anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada Warokoh bin Naufal, ada Abu Bakar, ada Utsman bin Affan, ada Zubair bin Awam, kemudian ada Talha bin Ubaidillah ya, ada Abdurrahman bin Auf ya, dan sahabat-sahabat yang lainnya. Jumlahnya sekitar ya 60 sampai 100 orang. Demikian.
Ya, baik, Masya Allah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Demikian ya, jawaban dari pertanyaan Pak Putra di Bogor. Baik, silakan. Buat pendengar, masih ada kesempatan kurang lebih 12 menit lagi ya, di 08.11.11.10.993. Baik Ustaz, berikutnya ada pertanyaan dari hamba Allah, tidak menyebutkan nama, di 08.58.1451.sekian. Ya. Baik. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam
warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau ya, bertanya, apakah betul Ustaz as-sabiqunal awwalun itu pasti dijamin masuk surga Ustaz? Tafadhol Ustaz.
Iya. Ya. Dijamin masuk surga dalam artian bahwa mereka orang-orang yang masuk pertama Islam, kemudian mereka baik keislamannya dan kemudian istiqomah sampai akhir kehayat mereka, ya insya Allah ta'ala mereka termasuk ahli surga. Gitu kan? Karena tadi as-sabiqunal awwalun itu mereka itu pernah benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang 60 sampai 100 orang ini termasuk orang-orang yang diberikan kabar gembira oleh Allah bahwa mereka adalah diridhoi oleh Allah, yang konsekuensinya ya, yang berarti pemahaman kita ya bahwa mereka termasuk ahli surga insyaallah taala gitu ya. Hanya saja tidak disebutkan seperti hadis 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Ya, ini hanya bahwa asabiqunal awwalun adalah diridhai oleh Allah. Kalau diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti dimasukkan ke dalam surga. Enggak mungkin diridhai lantas dimasukkan ke dalam neraka kan? Gitu ya. Jadi itu berdasarkan kelogisan ya, atau konsekuensi dari keriduan Allah Subhanahu wa taala adalah mereka dimasukkan ke dalam surga. Gitu ya.
Iya, baik, Masya Allah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Berikutnya ada pertanyaan kembali dari pendengar kita ya. Dan silakan, kami pun mengundang Anda untuk yang lain yang mau bergabung di 0811 11 10 993. Baik, ada Nur Ustaz dari Ciawi Ustaz.
Ya.
Baik, bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barusan Ustaz menyampaikan bahwa asabiqunal awwalun itu ada 60 sampai 100 orang Ustaz ya.
Iya,
betul. Apakah itu ada list ataupun daftar namanya Ustaz?
Iya. Kalau gitu, listnya Ustaz. yang saya baca di buku-buku ini belum ada.
Belum
gitu
ada.
Ya, tapi mungkin di buku-buku lain ada, gitu ya. Di buku-buku lain ada. Tapi begini, kita bisa tadi dengan berpatokan pada 5 tahun pertama dari kenabian, setelah Nabi Muhammad SAW menerima kenabian, maka orang tersebut bisa dikategorikan sebagai asabiqunal awwalun. Nanti akan kita ceritakan misalkan bagaimana masuk Islamnya para budak. Ya, para budak hamba sahaya seperti misalkan Bilal bin Rabah, ya, kemudian juga atau orang-orang yang lemah posisinya di Mekah seperti keluarga Ammar bin Yasir. Ya, kemudian ibundanya Sumayyah, kemudian ayahandanya yang bernama Yasir, ya, kemudian seorang budak bernama Hobab bin Arath. Nah, ini dia di periode dakwah Jahriyah, ya, itu mengalami siksaan-siksaan dan mereka termasuk asabiqunal awwalun, gitu ya. Kalau listnya mungkin akan ada perbedaan, ya, mungkin dikategorikan ada beberapa sahabat yang di ulama ini masuk asabiqunal awwalun, ya, di ulama yang lain tidak masuk. Ya. Saya tidak menemukan buku yang saya baca itu menyebutkan siapa saja mereka. Tapi mungkin di buku-buku lain, ya, di kitab-kitab yang lain disebutkan. Gitu. Allahu a'lam bishawab.
Iya, baik, Masya Allah ya. Demikian jawabannya. Mudah-mudahan bisa difahami dan ini juga motivasi juga Ustaz buat kita agar lebih semakin semangat lagi untuk membaca kitab-kitab sirah Ustaz ya. Baik, kemudian berikutnya ada dari Abu Abdillah Ustaz di Bogor.
Ya.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, selamat bergabung. Ustaz izin bertanya, ya, ini bagaimana Ustaz sifat-sifat asabiqunal awwalun ini bisa menjadi teladan bagi kita umat Islam saat ini?
Ya. Yang pertama adalah bahwa kita harus memelihara fitrah kita, kecenderungan kita kepada kebenaran, ya. Dan itulah yang ada pada diri sosok-sosok para sahabat asabiqunal awwalun. Begitu mereka ditawarkan kepada Islam, maka mereka menyambutnya. Ini menunjukkan kebersihan fitrah mereka, ya. Kemudian juga mereka adalah berpihak pada kebenaran, ya. Jadi sama tadi ya, mungkin dengan kecenderungan pada fitrahnya. Begitu mereka melihat kebenaran, ya, dan mereka jujur, siap berkorban, ya, apapun resikonya mereka akan pertahankan keislaman tersebut, maka mereka terima konsekuensinya. Kita akan melihat parade ujian kesabaran. Insya Allah nanti kita akan bahas yang dialami oleh asabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Ada di antara mereka yang disiksa, ada di antara mereka yang kemudian diusir, kemudian dikata-katain, diboikot, ya, banyak ujian-ujian tersebut. Tapi mereka tidak goyah, ya, karena mereka sadar inilah kejujuran mereka. Mereka tidak akan menyembunyikannya, ya. Mereka yakin Islam adalah kebenaran, gitu ya. Nah, ini yang harus kita teladani, ya, bahwa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah akhirat. Yang dijanjikan oleh Allah itu surga. Sehingga apapun resikonya di dunia ini walaupun berat, ya, mereka akan sabar demi mendapatkan, ya, pemberian Allah Subhanahu wa taala di akhirat, ya. Dan kita bisa membayangkan atau bisa melihat ya apa namanya siksaan-siksaan yang dahsyat yang dialami oleh para sahabat. Ternyata dalam sejarah nggak ada satupun di antara para sahabat itu yang murtad. Ini menunjukkan keteguhan iman yang sangat luar biasa, gitu ya. Maka ketika ada ujian terhadap keimanan kita, ya yang saya pikir mungkin jauh di bawah ya apa yang dialami oleh para sahabat, kita teladani mereka, kita contoh mereka, ya agar tidak goyah, gitu ya. Dan mereka selalu husnudzon kepada Allah, berbaik sangka yang baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga ujian itu malah menambah buat mereka tuh keimanan dan menambah pundi-pundi amal kebaikan mereka. Demikian, wallahu a'lam bishawab.
Ya baik, Masya Allah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Demikian ya, berkaitan dengan pembahasan kita As-Sabiqunal Awwalun, dan tak terasa Ustaz sudah di penghujung acara. Mungkin ada pesan-pesan yang ingin Ustaz sampaikan, kesimpulan ataupun mungkin closing statement dari pertemuan kita. Silakan
Ustaz. Baik, ya. Insya Allah kita akan kembali lanjutkan pada pertemuan pekan yang akan datang, itu kisah masuk Islamnya para hamba sahaya ataupun orang-orang lemah ya. Apa kunci keislaman mereka? Ya, ini banyak kita bisa menarik faedah ya. Dan kemudian juga bagaimana para pemuda selalu menjadi memiliki peran yang sangat luar biasa di dalam sebuah perubahan ya. Dan itu dilakukan oleh generasi-generasi muda juga di zaman-zaman Islam yang pertama, yaitu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Nah, dengan Fajri di mana saja Anda berada, itulah beberapa kisah dari manusia-manusia terbaik yang menemani Nabi Muhammad SAW, yaitu para sahabat As-Sabiqunal Awwalun. Mudah-mudahan kita bisa meneladani mereka, ya, meneladani seperti sahabat Abu Bakar Siddiq, yang dengan kebaikan akhlaknya dia disenangi orang, ketika berdakwah pun menjadi lebih mudah, ya. Kemudian juga bagaimana dia sebagai orang yang berilmu. Karena orang memang senang sekali ya mendengarkan paparan materi yang disampaikan oleh orang-orang berilmu ya. Itulah juga yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an ya. Dan juga jangan lupakan peran dari keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga besar sekali. Baik keponakannya ya, baik sepupunya Ali bin Abi Thalib ya, istri beliau Khadijah bintu Khalid juga bukan hanya dia mengajak Islam, kemudian juga tetapi juga dia memberikan hartanya dan sokongan yang luar biasa, terutama di awal-awal Islam, gitu ya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masya Allah Ustaz, terima kasih banyak. Jazakallahu khairan kafiran atas ilmu yang disampaikan, Masya Allah. Dan pendengar, masih panjang tentunya pembahasan Sirah Nabawiyah kita, dan mudah-mudahan kita diberikan usia yang panjang sehingga bisa kembali menyimak pembahasan perjalanan kehidupan Rasulullah SAW. Dan kita akan jumpa lagi Insya Allah, mudah-mudahan diberikan kesempatan setiap hari Jumat mengkaji Sirah Nabawiyah jam 9 pagi sampai dengan jam 10 di Radio Fajri ya. Pendengar, terima kasih banyak yang sudah ikut bergabung dan juga yang sudah ikut absen kali ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan berkah. Dan pendengar, sampai di sini perjumpaan kita di acara Inspirasi Fajri Mani di rubrik Sirah Nabawiyah. Saya Haris pamit undur diri. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.